Ještě za dob vlády George W. Bushe vyšel v týdeníku Economist na přední straně titulek. Další zastávka Írán. Narážel tak na možnost, že by Američané na tuto regionální velmoc vojensky zaútočili. Podle retoriky posledních týdnů by to mohlo vypadat, že ten moment s časovou prodlevou nastal právě teď. Spojené státy odstoupily od jaderné dohody s Íránem a uvalili na režim v Teheránu nové sankce. Írán zvýšil produkci nízkoobohaceného uranu. Washington přesunul do oblasti Perského zálivu flotilu v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln a bombardéry B-52. V pátek oznámil prezident Trump posílení amerických jednotek v oblasti o 1500 vojáků. Írán reagoval prohlášením, že americké lodě pošle ke dnu a použije k tomu i tajné zbraně.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A mými hosty ve studiu jsou Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A orientalista a arabista Petr Pelikán, který působí mimo jiné jako člen představenstva Československo-íránské obchodní komory. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, jak hodnotíte ten tlak, který vyvíjejí Spojené státy na Írán, pane Pavláte, a zkuste se vejít do limitu jedné minuty.
Já bych chtěl říct, že rozlišuji Írán a íránský režim. Ten režim je teokratický, čili já budu mluvit pouze o tom režimu. Je to, a otočil bych to, je to, myslím, do značné míry výsledek jednání Íránu v oblasti. Od roku 79, od té revoluce, teďka to bylo 40 let, tak tam se hovoří o tom, že cílem je ustavení nové islámské civilizace. Zazněly při tom výročí projevy, kdy se mluví o úspěšném šíření této doktríny. Írán je vojensky přítomen v Iráku, v Sýrii, v Libanonu, v pásmu Gazy podporuje teroristické hnutí Hamas, v Jeménu podporuje
a tak dále. Omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, ale bavme se o tom, co se děje teď. Teď se vyhrotila situace. Souhlasíte s tím, že Spojené státy vyvíjejí ten tlak právě teď?
Já si myslím, že ten tlak, jak vy říkáte, je v tomto ohledu trvalý, protože je zde obava, že Írán získá jaderné zbraně, že svým jednáním v oblasti vyvolává neklid. Je to navíc, a to je třeba říct, to je stát OSN, který veřejně vyhrožuje zničením jiného členského státu Izrael.
Takže schvalujete ten postup. Co soudíte o postupu Washingtonu vůči Tehránu vy, pane Pelikáne, a také zkuste smrsknout tu odpověď do jedné minuty.
Provedu. No, mně připadá kontraproduktivní, protože zdá se, že ten tlak má za cíl něco víc, než čeho lze dosáhnout. To znamená úplné odstranění režimu iránského nebo možná vojenskou porážku Iránu. Těžko říct, protože nebylo nikde deklarováno, co vlastně má být účelem.
Mimochodem, Donald Trump ale říká, že nechce změnit režim, jenom nechce, aby Irán měl jaderné zbraně.
Jaderné zbraně má v té oblasti leckdo a jaderná zbraň měla být, nebo to, že nebude získána jaderná zbraň, mělo být zajištěno tou smlouvou.
Řekněme si tedy aktuálně, proč se vlastně napětí mezi Spojenými státy a Íránem v těch posledních týdnech a měsících tak vyostřilo, pane Pavláte?
No, protože ty sankce začínají působit, je tady třeba také dodat, že íránský teokratický režim se 7. května obrátil vůči evropským nebo vůči signatářům té smlouvy jaderné s tím, že pokud do 60 dnů vlastně nezmění svůj postoj, to znamená, pokud nepřestanou určitým způsobem, nebo pokud nepřestanou podporovat ty americké sankce, no takže vlastně oni můžou tedy dále jaksi postupovat směrem, který porušuje tu smlouvu. Čili já bych řekl, že toto vyhrocení je ze značné míry dáno i postojem iránského teokratického režimu.
Před minulý týden přestal Írán plnit část závazků vyplývajících z té jaderné dohody a dal najevo, že je připraven zaútočit. Navíc byly poškozeny 4 tankery amerických spojenců a norští vyšetřovatelé tvrdí, že za útoky můžou stát íránské revoluční gardy. Pak jsou tady 2 raketové útoky na americkou ambasádu v Bagdádu. Nezdá se vám, že Teherán, ať už přímo nebo zprostředkovaně, chce Američany vyprovokovat, pane Pelikáne?
To spíš se mně nezdá, protože je to oblast, která je výsostně v iránském vlivu, když odmyslím Irán ve svých současných hranicích, tak ty oblasti, kde se tyhle ty incidenty dějou, jsou tradiční oblasti, kde jsou šítské a i perskojazyčné menšiny a nebylo definováno, co jsou vlastně ty americké zájmy. A to, co odstartovalo celé to zvyšování napětí, je právě jednostranné odstoupení od mnohostranné dohody, kdy jeden signatář téhleté dohody náhle se rozhodl, že bude všechny ostatní nutit k něčemu, na čem se nedohodli.
Nevyhltil tu situaci opravdu Washington, když právě před rokem zhruba vypověděl jadernou dohodu, na jaře zavedl vůči Tehránu další sankce, teď uspořádal v Arabském moři cvičení úderných sil a prezident Trump pohrozil Iránu zničením, pane Pavláte?
No, já jsem rád, že jsme se dostali k té dohodě. Ta dohoda byla špatná. Ta dohoda byla špatná proto, protože umožňovala iránskému režimu vyvíjet balistické rakety. Irán už má nyní rakety s dosahem s doletem 200 kilometrů. Ty balistické rakety nebyly zcela jistě pro konvenční nálože. Ta dohoda umožňovala vyvíjet novou generaci centrifug na obohacování uranu. Neumožňovala neohlášené kontroly. Zcela vyloučila jakoukoliv kontrolu vojenských zařízení. Ta dohoda byla špatná. Že jsou dohody špatné, to víme. Mnichovská dohoda byla špatná. Rusko-německá dohoda byla špatná. Ukrajina se zbavila, nebo po rozpadu Sovětského svazu, Ukrajina přistoupila na to, že se zbaví jaderných zbraní s písemnými závazky evropských mocností a Spojených států, s tím tedy, že bude zachována její územní celistvost
tak
a hranice.
Jsme se dostali poměrně daleko.
Ano, a kde tyto závazky byly prostě zachovány? Tady jde skutečně o to, že ta dohoda byla špatná, to je třeba říct.
Myslíte si, že Donald Trump, pane Pelikáne, neměl důvody vypovědět jadernou dohodu s Íránem? Nebyla opravdu z hlediska Západu špatně nastavená, výhodnější pro Írán?
Z určitého hlediska ano. A to z toho hlediska, že kontinuita íránské politiky je mnohem delší. Západ se pohybuje v horizontu jednoho, maximálně dvou volebních období. Írán myslí velmi dlouhodobě dopředu. Takže z tohoto hlediska nepochybně ta smlouva nebyla vyjednaná úplně dobře.
Takže dáváte zapravdu Donaldu Trumpovi, že ji vypověděl, přestože se potom to vedlo k současnému vyhrocení situace?
Ne, to určitě nedávám, protože kontinuita smluvních závazků by měla být zachovávána. Jestliže stát uzavře nějakou smlouvu, měl by dodržovat, přestože se mu změní vedení. A zejména to, jakým způsobem Amerika odstoupila od té smlouvy a jakým způsobem začala vyvíjet tlak nejenom na Irán, ale i na ostatní smluvní strany, je hlavně kontraproduktivní.
Nebyla ta dohoda přece jenom sice nedokonalým, ale v danou chvíli nejlepším možným řešením situace, kdy se Západ obával toho, aby Irán nezískal jadernou zbraň, pane Pavláte?
Ale to byl pouze odklad. Vůbec podkladem k tomu, aby ta jednání a uzavření té dohody bylo, že Irán porušil závazky smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Čili on už začínal jaksi pracovat na tom. Ta dohoda měla časový limit, to je zásadní časový limit, čili po roce 2025 Irán klidně mohl pokračovat prostě ve vývoji jaderné zbraně a bylo by to v souladu s tou smlouvou. Vy jste sám řekl, že Irán uvažuje, nebo ten iránský režim v mé dikci uvažuje v delším horizontu. To je přesně ono. Počkat si do roku 2025, potom získat jadernou zbraň a mezi tím profitovat z finanční podpory demokratického světa.
Pane Pelikáne, není opravdu pravda, že Irán jednak si řekl, že si počká a že začne potom po roce 2025 vyrábět jaderné zbraně, takže by to neřešilo tu situaci Západu. A navíc, že ho to pozastavení sankcí posílilo, že na základě toho měl volné ruce na vedení války v Jemenu, v Sýrii, na ovlivňování situace v Libanonu, v Iráku.
Tak, ta smlouva se nezabývala ničím jiným než jadernou problematikou.
Přičemž to možná byla ta chyba, ale...
Ale to je prostě otázka toho, jak ta smlouva byla dojednána. No. A já jsem říkal, že si myslím, že byla dojednána tak, že pro Západ z dlouhodobého hlediska nebyla výhodná.
A přesto si myslíte, že se měla dodržovat?
Ano, samozřejmě, protože jakmile jednou porušíte smluvní závazky, tak dáváte najevo, že pro vás jakákoliv smlouva znamená pouze cár papíru a že vaším způsobem jednání je nátlak a absolutní vítězství. Kromě toho já si nemyslím, že třeba Irán to všechno, z čeho ho viníte, dělá. Irán,
já se jenom tam. Já neobviním.
Vy jste říkal, že to uvolnilo ruce Iránu pro, a teď třeba...
Já jsem se ptal.
Dobře. Takže myslím si, že Irán zdaleka není schopen toho všeho, z čeho je obviňován, ale je pravdou, že on velmi cílevědomě a dlouhodobě vytváří skupiny, které jsou mu loajální na celém Blízkém východě, vychovává si tam kádry, které zásobuje jednak zbraněmi, jednak je podporuje materiálně a jednak ideologicky, což ale konec konců dělají i jiné země a zřejmě teda Irán to dělá chytřeji, účinněji. Co se týče jaderné zbraně, tak Irán několikrát deklaroval, že není jeho cílem jadernou zbraň získat a i Mezinárodní agentura pro atomovou energii nikdy nenašla žádné známky toho, že by Irán vyráběl jadernou zbraň.
Pane Pavláte, je to tak skutečně, ještě to iránští představitelé teď znovu opakují, že nechtějí vyvíjet jadernou zbraň, ale dokonce i spojenci Washingtonu, dejme tomu Britové, Francouzi a další říkali, že ta dohoda se dodržovala a že skutečně inspekce probíhaly a žádný důvod k tomu tu dohodu okamžitě vypovědět tady inspektoři nenašli.
Promiňte, já jsem ty důvody zmínil. Ty inspekce se netýkají žádných vojenských zařízení. Irán, jak si, ano, je možno iránskému režimu věřit, tak jak tady slyším. Současně ale musím konstatovat, že vůbec celá ta dohoda byla vyjednána proto, že Irán porušil už jeden svůj smluvní závazek o nešíření jaderných zbraní z té smlouvy z roku 70, čili tu jadernou zbraň začal vyvíjet. Znovu musím zopakovat, vyvíjí balistické rakety.
Ale to nebyla součást dohody samozřejmě.
Ano, ale to je právě chyba té dohody. Dočasnosti dočasnosti, čili do roku 2025, protože potom bylo možno udělat cokoliv. A současně tedy, že tam není možnost účinné kontroly.
Ale neměly by se dohody dodržovat. I v podstatě, jak tady řekl pan Pelikán, Washington tímhle způsobem, dejme tomu, odstoupil od dohody proti vůli svých spojenců, třeba dalších signatářů, jak jsem řekl, Velké Británie, Francie a další.
No, dohody se mají dodržovat. Obecně zcela jistě. Já jsem tady dal příklad dohody, která se týkala Ukrajiny a jakým způsobem prostě Ukrajina poté dopadla. Má obsazenou prostě část svého území, což Evropská unie odsuzuje. Samozřejmě mají být dobré dohody. Pokud je dohoda špatná, je lepší od ní pryč.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Spojené státy zavedly počátkem května další sankce. Jak moc jsou ty původní, ale i ty nové sankce pro Teherán zničující, pane Pelikáne?
Poměrně hodně poškozují iránské hospodářství. Nejenom tím, že jsou namířeny přímo proti Iránu, ale zejména tím, že jsou namířeny proti každému, kdo s Iránem obchoduje. Takže každá firma, která má možnost uzavřít kontrakt v Iránu a udělá to, tak ale zároveň tím přichází o možnost obchodovat kdekoliv po světě, kde ji nějakým způsobem mohou postihnout Spojené státy, což se týká třeba platebních podmínek, tedy převodu peněz, součástek, které jsou v jejich výrobcích používány a jsou americké a podobně.
No ale není důvod zavést ty sankce podle vás, když, jak jsme o tom mluvili, Irán, když jak si mohl částečně prodávat ropu, částečně ty sankce nefungovaly, tak posílil své postavení v regionu vojensky.
No a nemůže posílit své postavení v regionu?
No, co říká Leo Pavlát? No, ale nemůže posílit Irán své postavení v regionu?
O tom posílení, to je subverzivní posílení, to je podpora šítských milicí, Hizbalách v Libanonu, které hovoří o tom v podstatě, že jsou schopny zničit Izrael. To je podpora Hutů v Jemenu, to je podpora skupin, které chtějí svrhnout režim v Saudské Arábii. Není v tuto dobu není žádný jiný stát, který takto ve světě jaksi působí, který by, znova to musím říct, otevřeně hrozí zničením členskému státu Izraeli. Jestli dovolíte, já budu jeden kratičký citát. Týden starý, kdy nejvyšší představitel duchovní země Ali Chamenei řekl před studenty a bylo to publikováno na jeho webových stránkách. Vy mladí lidé, cituji, vy mladí lidé buďte ubezpečeni, že budete svědky zničení nepřátel humanity, tedy degenerované americké civilizace a Izraele.
Tak pane Pelikáne, není důvod se přece jenom obávat toho posilování postavení Iránu v regionu už kvůli tomu, že chce zničit malého satana, tedy stát Izrael. A samozřejmě i třeba změnit režim v dalších zemích v této oblasti.
No tak jako jestli si máme vybrat mezi, jak říká pan Pavlát, teokratickým iránským režimem a demokraciemi v Saudské Arábii, tak já si myslím, že to je docela z bláta do louže. A skoro bych řekl, že se lépe, nebo podle našich měřítek demokratičtěji žije v Iránu než v Saudské Arábii. Takhle bych to...
Dobře, ale zničení státu Izrael, tím, že třeba posilujete hnutí Hizbala, které proti Izraeli otevřeně bojuje, tak to je podle vás pořádku?
Hizbalah je parlamentní stranou, která bývá v Libanonu ve vládě nebo někdy v opozici. Je to prostě, je to jedna ze sil, které působí na Blízkém východě. Co se týče té mnohokrát deklarované podpory jemenských protivládních sil, tak vzhledem k tomu, jaká je geografická poloha Jemenu a jaká je blokáda námořní, tak opravdu ta podpora může být jen velmi minimální.
Tam se samozřejmě v Jemenu angažují i další síly z druhé strany Saudská Arábie a tak dále, ale pane Pavláte, jste
se poznámku, ano, Hizbalah je součástí vlastně politických sil v Libanonu. Řekněme si, že podle Evropské unie vojenské křídlo Hizbaláhu je teroristickou organizací. Teroristickou organizací nejen podle Evropské unie. Současně je zde podpora Hamasu v pásmu Gazy, který je jako takový uznán celosvětově jako teroristická organizace, včetně Egypta. Čili mluvme opravdu v pravých pojmech.
Pane Pelikáne, chcete reagovat?
Já si myslím, že to, že některé síly jsou deklarovány jako teroristické z jedné strany, je samozřejmě pravda. Vidíme to na těch deklaracích, že třeba Spojené státy prohlásily za teroristickou organizaci Iránské revoluční gardy, což je vlastně součást iránských ozbrojených sil, která historicky vznikla během irácko-iránské války, ale je to normální součást ozbrojených sil a oproti tomu Iránci prohlásili za teroristickou organizaci americkou armádu. Je to o určitých deklaracích, které potom mohou mít pouze nějaký vliv na politiku, ale ve skutečnosti na Blízkém východě takových sil, jako je Hamas, jako je Hizbalah a jako jsou další síly, je mnoho a některé my podporujeme jako Západ a některé odsuzujeme, ale žádná z nich není ani lepší, ani horší.
Abych se vrátil zpět k těm sankcím, k čemu podle vás to pravděpodobné oslabení iránské ekonomiky sankcemi povede, pane Pavláte? Nemůže jenom posílit konzervativní síly, dostat, abych tak řekl, pod iránskou vlajku i odpůrce režimu s poukazem na to, že výnikem špatné hospodářské situace jsou Spojené státy.
Ne, to si nemyslím, protože když už Spojené státy odstoupily od té smlouvy, tak přesně zaznívaly tyto otázky. Za ten rok se v žádném případě nepotvrdilo, že by ty takzvaná tvrdá linie, ale to je spíš taková hra, myslím, v tom iránském režimu, kdo je jako ta tvrdá linie a kdo je ten, řekl bych, umírněnější, tak v žádném případě neposílili. Ty sankce byly ještě předtím, než ta dohoda byla podepsána, čili tady se navazuje na něco, co bylo předtím. Ty sankce, jak jsme slyšeli, mají významný dopad na iránskou ekonomiku. Jsou z toho zbrzdit, řekl by, i podporu těch militantních, případně teroristických organizací v zahraničí, což už teďka se děje s tím Hizboláhem. A myslím si, že také mohou podpořit ta tíživá situace, jestliže stát je v tíživé ekonomické situaci a současně tedy vlastně vyhrožuje válkou téměř jiným zemím, no tak to může podpořit v Iránu síly, které s tím teokratickým režimem nesouhlasí. Tak a ty jsou velice podstatné.
Může to tímhle způsobem skončit, může to vést k tomu, že posílí, dejme tomu, ty síly, které chtějí, dejme tomu, nějak změny v režimu a dejme tomu možná i třeba k tomu, aby se iránský režim vzdal jaderných zbraní úplně a zastavil vývoj balistických raket, pane Pelikán.
Nemohu to vyloučit, ale nepřipadá mě to úplně reálné. Já teda nevím, odkud pan Pavlát bere, že to radikální křídlo spíše oslabuje. Já do Iránu jezdím a spíše bych řekl, že neoslabuje. Kromě toho, teď nechme, kdo je hodný, kdo je zlý. Já si myslím, že v tomhletom konfliktu není ani nikdo hodný, ani nikdo zlý, spíš jsou všichni zlí. Ale co se týče produktivnosti nebo kontraproduktivnosti této americké politiky, si myslím, že ona právě nepovede ke svému cíli, spíše povede k opaku, protože iránská národní mentalita je taková, že Iránci jsou vlastenci nebo možná až tedy nacionalisté a jakmile dopadne první raketa nebo první bomba na iránské území, tak jsem si stoprocentně jist, že to radikální křídlo drtivě zvítězí a sankce nesankce celou zemi a všechen lid sjednotí právě pod tohletou egidou.
Když ty sankce nepovedou k tomu cíli, o kterém jste mluvil, pane Pavláte, tak myslíte si, že je na místě, aby začal nějaký vojenský konflikt, jak v podstatě některé náznaky ukazují?
Ne, k tomu podle mého názoru k vojenskému konfliktu nedojde, nepřejí si ho ani Spojené státy, ani iránský režim. Obě dvě strany to naznačují, naopak se zde hovoří, jsou zde mediátoři, Japonsko, Irák, možný rozhovorů. Samozřejmě Irán to teďka odmítá, tak jako to odmítala Severní Korea. Nakonec k těm rozhovorům došlo. Prezident Rouhani naznačil, že by bylo možné eventuálně dělat referendum o iránském jaderném programu. Já si myslím, že ty sankce jsou účinné a že povedou k zmírnění prostě toho iránského agresivního postoje v oblasti. Neočekávám v žádném případě, že by došlo k válce, že by padaly rakety na Irán. Jinak s tím souhlasím, ano, kdyby k tomu došlo, tak celé jistě se iránská populace sjednotí.
Vy si myslíte, pane Pelikáne, že ta válka v podstatě nehrozí, že si žádná ze stran nepřeje?
To já nevím, takhle daleko já se netroufám dívat. Ta válka ve skutečnosti probíhá, jsou to zástupné války všude v regionu. Je to Irák, je to Sýrie, je to Libanon, je to i Afghánistán, kdy Američané s Iránci spolu někdy spolupracují a někdy proti sobě posílejí právě ty své spojence.
Ale
může k němu dojít třeba nějakým omylem, nebo může k němu právě dojít proto, že když už to radikální křídlo v Iránu bude vidět, že by se neudrželo, tak překročí určitou hranici. A jakákoliv eskalace napětí k tomuhle tomu vést může a nemyslím si, že by pomohla změnit iránský režim.
Může se situace opravdu vymknout z rukou, třeba, že by nastal nějaký náhodný incident, výpad nějaké milice proti americkým cílům a prezident Trump by musel reagovat, pane Pavláte?
Ty akce, které už iránský režim učinil, ať se to týká tankerů Saudské Arábie nebo i to raketové ostřelování toho compoundu, kde je americká ambasáda, svědčí o tom, že si velice dobře uvědomují, že nemůže dojít nebo že nemá dojít opravdu jako k otevřenému konfliktu. To nebylo náhodné. Já to si nemyslím, ale evidentní je, že Irán bude stupňovat prostřednictvím svých jím ovládaných ozbrojených skupin v oblasti, že bude stupňovat napětí. Nedá se vyloučit, že místem, kde vlastně může prostě dojít k zapálení teda nějakého ohně, budou akce Hezbolláhu z Libanonu vůči Izraeli.
Pane Pelikáne, jenom krátká reakce na závěr. Myslíte si, že to bude tak, jak říká pan Pavlán?
To nevím, už je to málo času, jenom bych řekl, že teda rozhodně to primární, ten primární tlak na eskalaci nevyšel od Iránu. Irán to neměl zapotřebí a ten primární tlak vychází ze Spojených států.
A kdybychom dál pokračovali v tomto pořadu, tak možná, že bychom se nevyhnuli sankcím, protože jsme vyčerpali dnešní časovou dotaci pro a proti. Za účast v debatě děkuji Petru Pelikánovi a Leu Pavlátovi. Díky a naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Tomáš Pavlíček přeje od mikrofonu klidný den, který ovšem můžete i nadále trávit ve společnosti Českého rozhlasu Plus.